Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5. O să citim încă una din afirmațiile Domnului Iisus Hristos, în care este amintită, este promisă fericirea. Este vorba despre versetul 8. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8. O să cerem apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre, apropiindu-ne de cuvântul Său, înțelegând că avem nevoie de călăuzirea Duhului Său cel Sfânt în înțelegerea sensurilor, semnificațiilor, aplicațiilor practice pe care trebuie să le desprindem. Și cu voce tare în această rugăciune ne va conduce pe toți fratele Viorel Cotca. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8, și ce ziceți dacă îl rostim împreună? Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. Amin. Nu mai este pentru nimeni o surpriză faptul că trăim într-o cultură care ne asaltează cu imagini. Suntem o generație dependentă de imagini. De la vârste foarte fragede, copiii, adolescenții, adulții, chiar cei în vârstă, preferă imaginile. Da, le dai cărți, dar film nu este. Ar prefera mai degrabă să vadă filmul decât să citească cartea. Mai mult, puși în fața unor peisaje extraordinare, puși în fața unor opere de artă, oamenii mai degrabă preferă să fotografieze, folosindu-și tehnologia din dotare, decât pur și simplu să privească și să admire. Am fost în Europa luna trecută și exact asta mi-a trăgea atenția. În fața celor capodopere, în fața celor opere de artă, în fața peisajelor, lumea se călca în picioare, dându-se la o parte unii pe alții să mai facă o fotografie și cumva spunându-și că o să revină asupra acelor imagini și probabil o să se uite cu mai multă atenție și pierd experiența momentului, Mai mult, cred eu, un aspect periculos este că ne sunt servite imagini gata prelucrate și în felul acesta imaginația noastră suferă. Imaginația noastră suferă. Mi-aduc aminte de vremea copilăriei când citeam, când televiziunea nu era atât de dezvoltată cum este astăzi, când efectele cinematografice nu erau atât de dezvoltate. Mi-aduc aminte că citind eram cumva forțat să-mi întrebuințez imaginația. Astăzi foarte multor oameni, imaginația le este cumva blocată tocmai de mulțimea imaginilor pe care le consumă. Din punctul acesta de vedere, vedeți, noi suntem dependenți de ceea ce vedem. Cred că dacă cineva ne-ar face promisiunea care exista posibilitatea să-L vedem pe Dumnezeu, interesul nostru ar fi maxim. Probabil că atunci am mai lăsa, de fapt nu știu, revin asupra ideii. S-ar putea ca și atunci să ne căutăm după telefoane, după am vrea aparatele de fotografiat cele mai performante, ca să surprindem cumva imaginea, să le dovedim și celorlalți că L-am văzut pe Dumnezeu. Nu știu cum era atenția celor care ascultau cuvintele Domnului Iisus Hristos, dar eu așa îmi imaginez că în momentul în care Domnul Iisus a ajuns la această afirmație, dacă au fost atenți până atunci sau nu au fost atenți până atunci, în momentul în care au ajuns la această afirmație, cu siguranță, altfel altfel l-au privit, altfel l-au ascultat. Pentru că, să recunoaștem, cine nu-și dorește să-L vadă pe Dumnezeu? Cine nu-și dorește să-L vadă pe Dumnezeu? Așa cum sesizăm însă, experiența este una condiționată. Și spune Domnul Iisus Hristos, doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Domnul Iisus folosește ideea aceasta a întâlnirii speciale cu Dumnezeu, tocmai pentru că exista această dorință în inima oamenilor de a avea parte de această experiență specială. Gândindu-se și la oamenii din trecut, oameni care se întâlniseră cu Dumnezeu. Însă Domnul introduce această condiție, așa cum spuneam, inima curată. Și acum nu mai este pentru nimeni o noutate faptul că Sfânta Scriptură pune un accent major asupra inimii. Inima fiind privită, bineînțeles, în contextul Scripturilor, ca fiind centrul personalității omului. Dacă vă aduceți aminte, Proverbe 4:23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima în starea ei naturală este instabilă, este cu porniri rele, destructive, o constatare pe care Dumnezeu o face destul de timpuriu în istoria oamenilor. Aduceți-vă aminte atunci când se uită peste oamenii care se mulțiseră din Adam și Eva, ce constatare face? Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Acestea erau pornirile inimii în stare naturală. Ieremia face acea observație pe care adesea o cităm. Inima cum este? Nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Spune Domnul. Domnul Iisus însuși spune, din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile, mincinoase, hulele. Așadar, problema inimii este una cât se poate de serioasă. Cât se poate de serioasă. Vă amintiți cu siguranță faptul că Domnul Iisus se adresa unei audiențe foarte variată, diversă. Nu știu dacă mai țineți minte descrierea pe care am făcut-o la începutul acestei serii de mesaje. Potrivit rânduielilor acelor timpuri, la marginea mulțimii stăteau marginalii, cei care sufereau de infirmități, cei care erau dați la o parte din societate, erau poate mulți dintre ei leproși, poate erau cerșetorii aceia care de obicei urmau mulțimile de la depărtare, de la distanță. Erau în cele mai îndepărtate colțuri ale acelei mulțimi. Apoi erau femeile cu copiii. Apoi erau bărbații și în fruntea bărbaților erau de obicei nobilii, cărturarii, fariseii și foarte aproape de Domnul Iisus Hristos erau ucenicii. Cam așa, cam asta era așezarea acelor oameni, acelei mulțimi. Este foarte probabil ca Domnul Iisus să-și fi aruncat privirile înspre fiecare grup în parte în momentul în care atingea ceva ce le era specific. Și de aceea cred că în momentul în care vorbește despre curăția inimii, se uită la grupul cărturarilor, fariseilor, pentru că oamenii aceștia erau preocupați de curăție, foarte preocupați. aveau un set foarte amplu de tot felul de prevederi ritualice. Vă aduceți aminte că adesea au apărut discuții între farisei, cărturari și Domnul Iisus și ucenicii săi. Au venit în repetate rânduri la Domnul Iisus Hristos și îi reproșau faptul că ucenicii mâncau fără să-și spele mâinile. Dar și Domnul Iisus Hristos îi admonestează, atrăgându-le atenția că ei erau mult mai preocupați de curăția exterioară, pentru că au pierdut semnificația acelor lucruri pe care Moise le transmisese din partea lui Dumnezeu, care dorea mai degrabă o curăție interioară, o curăție a inimii. Le spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Era tocmai aluzie la ritualurile pe care ei le îndeplineau cu scrupulozitate. Însă, Sfânta Scriptură făcea referire și la atitudinea inimilor în legătură cu curăția. Pentru că, așa cum citim aici și este de fapt un citat pe care Domnul Iisus Hristos îl preia, nu? Le spune, duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Și tocmai vorbise despre milă, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Domnul Iisus cunoștea teologia acestor oameni. Ei căutau să pozeze în oameni care au o legătură specială cu Dumnezeu. Erau oameni care se considerau aproape de Dumnezeu, oameni care se vedeau cu Dumnezeu. Însă Domnul Iisus cunoștea realitatea din inima acestor oameni, așa cum o cunoaște și pe noastră. Domnul Iisus Hristos nu spune că este imposibil pentru om să-L vadă pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune că este posibil pentru om să-L vadă pe Dumnezeu cu o condiție. Curăția inimii. Curăția inimii. Cine a fost cel care a dorit să-L vadă pe Tatăl dintre ucenicii Domnului? Vă mai aduceți aminte? Cine? Filip. Spune, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și Domnul Iisus spune, Filip, de atâta timp sunt cu voi și n-ai înțeles încă cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Acum, vedeți, Ioan deja făcuse această precizare. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Acela l-a făcut cunoscut. Bine, dar acum Sfânta Scriptură, pe de o parte ne spune că nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască, dar de asemenea afirmă că sunt câțiva oameni care au avut această întâlnire foarte de aproape cu Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la Enoch, omul care umblă cu Dumnezeu. Nu știu cum vă imaginați dumneavoastră că se întâmpla lucrul acesta, dar eu cred că era totuși o relație foarte apropiată, foarte strânsă între Dumnezeu și Enoch, din moment ce ne se spune că Enoch umbla cu Dumnezeu. Avram, omul care negociază cu Dumnezeu. Omul care negociază cu Dumnezeu. Iov, omul care se pocăiește când se întâlnește cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte afirmația lui până acum? Cunoașterea mea despre Dumnezeu a venit prin ce am auzit. Da? Dar acum ochiul meu te-a văzut și o reacție este mă pocăiesc în sac și în cenușă. În cenușă. Nu știu dacă, nu îndrăznesc să afirm că l-a văzut cu ochii fizici, dar este clar că s-a petrecut ceva special, a fost vorba de o experiență diferită de cele de dinainte. Cu Moise avem deja o altă experiență. O altă experiență. Și Moise cere să îl vadă pe Dumnezeu. Și dacă deschideți la Exod, capitolul 33, o să citesc puțin din episodul acesta. Citesc începând cu versetul 18. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine. Încercați să vă imaginați situația aceasta. Deci Moise zice, Doamne, vreau să văd slava ta. Dumnezeu îi vorbește și spune, fața nu mi-o poți vedea. Nu se poate ca cineva să mi-o vadă și să trăiască. Dar ia loc lângă mine. Ia loc lângă mine. Cât de aproape poți să fii lângă Dumnezeu? Poți să mergi, poți să negociezi, dar să ajungi să fii pus lângă El. Ia loc aici, lângă mine, îi spune Dumnezeu. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii. Și acum ascultați, experiența progresează. Îmi voi pune mâna și te voi proteja. Voi avea mâna mea în jurul tău. Te voi acoperi cu mâna mea până voi trece, iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Da, aici mintea mea deja se lovește de limite, de pereți. Deci Dumnezeu stă lângă Moise, dar tot Dumnezeu trece prin fața lui Moise. Dumnezeu ține mâna în fața ochilor lui Moise și după ce trece, ia mâna din fața ochilor și Moise poate să-l vadă dinapoi. Încercați dumneavoastră să vă explicați. Luați un copil, că ăsta e mai mic. Poți să-i pui mâna la ochi, să treci pe lângă el, să iei mâna de la ochi. Vă dați seama ce poate implica apropierea de Dumnezeu? Ce poate însemna această experiență în care Dumnezeu îți face loc în apropierea Lui? Îți face loc în apropierea Lui. Din contextul episodului, înțelegem că Moise cere această întâlnire specială cu Dumnezeu în virtutea unui legământ, unei înțelegeri pe care o face cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi dă acest mandat să conducă poporul, să stea în fruntea poporului până când poporul va ajunge la destinație, în Canaan, în țara promisă. Dar vă aduceți aminte ce cerere are Moise. Moise spune, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Acesta este contextul în care Dumnezeu îi se arată lui Moise. Pentru că Moise nu vrea doar un episod trecător, dar să-L văd pe Dumnezeu, gata, mi-am rezolvat toate dilemele legate de Dumnezeu, de existența Lui, de cum arată, de ce face, de cum este. Nu, spune, nu vreau să facem un pas fără Tine. Și acum o întrebare legată de această afirmație a Domnului Iisus Hristos ar fi, dacă ți s-ar oferi posibilitatea să-L vezi pe Dumnezeu, pentru ce ai vrea să-L vezi? Pentru ce ai vrea să-L vezi? Filip a spus un lucru mare, arată-ne-L pe Tatăl și ne va fi dejuns. Cu alte cuvinte, toate lucrurile își vor găsi rezolvarea, soluția. O altă experiență de apropiere de Dumnezeu. Ilie, într-un moment foarte critic pentru el, într-un moment foarte critic, într-un moment de deznădejde, Dumnezeu se apropie de el. Și la fel, apar manifestări tunete, fulgere. Pe muntele Sinaiului, Dumnezeu fusese în mijlocul tunetelor și fulgerelor. Dar de data aceasta, spune acolo în Sfânta Scriptură, nu era nici în tunete, nici în fulgere, nici în vuietul acela mare, ci unde era? În susurul blând. Ce ne comunică de fapt toate aceste experiențe? Că Dumnezeu se apropie de noi, că Dumnezeu se face accesibil atunci când îl căutăm cu o inimă curată. Doar că manifestările lui sunt atât de diverse, sunt atât de diferite, încât ar fi o pretenție absurdă din partea noastră să spunem numai așa vreau să-L percep pe Dumnezeu, numai așa vreau să mi se arate, Dumnezeu. Țineți minte că are loc un dialog între Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește despre ziua judecății și unii care vin și zic, Doamne, păi numele Tău, noi i-am scos dragi, noi i-am făcut asta și am făcut asta și Domnul Iisus spune, nu știu cine sunteți. Nu vă cunosc, plecați de la mine, lucrători ai, fără de legii. Și le spune altora, veniți, binecuvântați Tatălui, căci am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Și zic, Doamne, când? Când am făcut noi asta? Pentru că nu știm. Și El spune, păi, ori de câte ori l-ați făcut celor mai mici și neînsemnați, da? Dacă am ști că Domnul Iisus ar veni în parcare, mai spus lucrul ăsta, dacă ar veni la ușă, ce ne-am buluci, ce ne-am înghesui. Nu știu dacă mai ține cont de surorile mai întâi, persoanele mai în vârstă, tinerii mai pe urmă, nu cred că am dat năvală. Dar iată că Dumnezeu preferă uneori aceste situații în care se arată și de multe ori rămâne învelit în mister. Nu înseamnă că e departe, dar poate însemna că inima noastră nu este pregătită să vadă mai mult, să se apropie mai mult de El. Revenim la curăția inimii. Termenul este katharos, care înseamnă curat, pur. Acum, era folosit în câteva circumstanțe pentru a descrie hainele care au fost spălate, hainele de pe care a fost îndepărtată mizeria. De asemenea, mai era folosit atunci când se vorbea despre grăunțele care au fost vânturate. Grâu, porumb, tot ce era vânturat, se dădea la o parte în velișul acela și pleava aceea și rămânea bobul curat. Dar atenție, se mai folosea într-o circumstanță, când erau descriși soldații care aveau o loialitate nedivizată. Oamenii aceștia erau loiali celor care i-a chemat la oaste. Vă mai aduceți aminte că și Apostolul Pavel face referire la imaginea aceasta. Spune, soldatul adevărat nu se mai încurcă cu treburile lumii. Păi ăla, da, el este angajat în armată, în slujba lui. Păi nu zice, stai puțin, astăzi nu ies la război, că mă duc să însap câmpul. Nu, spune, ăla este soldatul curat, autentic, care își înțelege și își asumă responsabilitatea. Acum, vedeți, când vorbim despre curăție, vorbim despre acest katharos, despre această puritate a inimii, ce înseamnă? Înseamnă fără ipocrizie. Fără ipocrizie. Înseamnă, de asemenea, o loialitate nedivizată, neîmpărțită. Țineți minte ce spune Domnul Iisus Hristos, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu se poate, până la urmă, nu există o asemenea loialitate. Ori ești credincios unuia și necredincios celuilalt. Ori celuilalt ești credincios și ești credincios unuia. Da? Nu există așa ceva. De asemenea, Înseamnă interese oneste. Înseamnă interese oneste. Nu interese ascunse. Nu vi se pare că sunt atâția care vin și spun, mi-a plăcut când a fost Alina aici, a vorbit despre diferitele tipuri de negocieri care au loc în funcție de cultură. Da, într-o anumită cultură este aproape o jignire să nu negociezi. Dacă nu negociezi cu el, îl jignești. În alte culturi, de exemplu în cultura germană care se concentrează pe corectitudine, negocierea este amândoi câștigăm. El dădea modelul negocierii rusești. Eu câștig, tu pierzi. Dar n-ați văzut negocierea de aici din America? Da. Free for you. It's free. Da? Uite aici, atâtea avantaje, nu? Pleci de la magazin și îți dă acolo un cearșaf așa de hârtie lung, alb și zice you saved 80 bucks today. Da? Dar tu ai lăsat 100. Dar tu i-ai salvat, da? Nu i-ai niciunde, nici în buzunar, nici pe card, dar tu i-ai salvat. Și acum știu, nu-i cazul dumneavoastră, surorilor de aici. Eu știu, am auzit eu de femei care se rog și spun soțului, uite-mă ce, te-am făcut bogat astăzi. Uite câți bani ți-am salvat. Nu? Sunt atâtea interese ascunse și meschine. Da? Una îți spune pe față, alta este în subteran, în spate. Știți ce înseamnă asta pentru noi? Dacă vrem apropiere de Dumnezeu, cum va alege El să ni se arate? Dar dacă o vrem, trebuie să examinăm inima. Trebuie să vedem să nu fie ipocrizie, loialitatea noastră să nu fie împărțită. Ioan spune clar, nu puteți iubi și pe Dumnezeu și lucrurile din lume. Nu se poate. Interesele voastre nu pot fi ascunse. Da? Și apoi mai este un sens al curăției. Acele haine de pe care este îndepărtată mizeria. Curăția gândurilor. Domnul Iisus Hristos remarcă curăția. Atunci când o vede, o remarcă, nu o lasă să treacă. Mă duceți aminte când se întâlnește cu Natanael și spune, ia uite, un evreu fără vecleșug. Acum nu știu dacă a făcut remarca asta pentru că e foarte greu să găsești un asemenea exemplar, dar e clar că Domnul Iisus Hristos remarcă curăția. Și știe foarte bine ce este în inima oamenilor, pentru că dacă vă mai amintiți de mesajul de duminica trecută, a fost cina duminica trecută, nu? Dacă vă mai aduceți aminte, știa ce este în inima lor și știa că nu toți sunt curați. Știa că Iuda avea interese ascunse. Știa că până la urmă și loialitatea lui Petru nu era chiar nedivizată. Știa. Lui Timotei, Pavel îi spune, ținta poruncii este dragostea, dar dragostea are nevoie de un mediu să se dezvolte. Noi vrem să-L iubim pe Dumnezeu mai mult, dar ca dragostea să se dezvolte, trebuie să se întâmple ceva. Ea vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, care de asemenea îi poate apărea pur, și dintr-o credință neprefăcută. Credincioșilor din Corint le spune, așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, curățiți, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt direct implicați în curățirea sufletelor noastre. Nici nu există altă metodă. Însă acela este primul pas. Am văzut care este pornirea naturală a inimii. Tocmai de aceea este necesară nașterea din nou, convertirea, pentru că o inimă, pentru a fi curățită, trebuie cu totul înnoită. Și avem o promisiune. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Însă, chiar și această inimă înnoită este o inimă pe care trebuie să o încredințăm protecției și acțiunii formatoare a Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt acționează prin intermediul conștiinței, acționează prin intermediul principiilor divine pe care le citim în Sfintele Scripturi. De asta este îndemnul acesta constant, să citim Scripturile. Pentru că dacă vă aduceți aminte, tot Apostolul Pavel spune că aici găsim nu numai îndreptarul, dar ori de câte ori ne abatem, Cuvântul lui Dumnezeu, folosit de Duhul lui Dumnezeu prin conștiință, ne alertează, ne atrage atenția. Și apoi ne dă și acel recalculating. Ne dă și acel recalculating pe care îl auzim la GPS. Dar să reajungem pe traseul care ne duce la destinație. Și pe urmă ne învață ce să facem, la ce să fim atenți ca să nu mai deviem, să nu mai pierdem direcția. Este felul în care Duhul lui Dumnezeu ne asistă în păstrarea curăției, în păstrarea curățirii. Ce putem face? Putem să îi dăm inimile noastre lui Dumnezeu în vederea înnoirii, crezând că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că jertfa Lui a fost oferită ca ispășire pentru păcatele noastre. Este primul și pasul necesar pentru orice om care vrea să-L vadă pe Dumnezeu. Este primul și pasul necesar pe care trebuie să-L facă orice om. Apoi trebuie să ne lăsăm modelați de Duhul lui Dumnezeu prin ascultare și supunere. Da? Trebuie să ne deprindem, să-L auzim. Cum spuneam, la Ilie vine printr-un susur blând. E drept că tare am vrea să ne mai dea așa câte o scatoalcă după cap, cum se spune, nu? Să ne atragă atenția. Apoi, cred că trebuie să ne curățim mintea, trebuie să citim, să memorăm Scripturile, să reflectăm asupra adevărurilor și principiilor pe care le conțin. Trebuie să ne disciplinăm mintea în a se concentra asupra lucrurilor de sus. Asta spune Pavel. Cel născut din nou, la ce se gândește? Ce-i frământă mintea? Cum merg stacurile? Care-i prețul petrolului? Care-i al aurului? Ce o să se întâmple cu economia? Spune, se gândește la lucrurile de sus. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, are o alternativă. Ce face? Zi și noapte cugetă la legea Domnului. Cugetă la legea Domnului. Dar pentru asta trebuie disciplină. În contextul ăsta în care mințile noastre sunt bombardate pur și simplu cu vești de toate felurile, cu informații de toate felurile, suntem deja dependenți. Apropo, ați auzit ce a declarat fostul director de la Facebook? Nu? El însuși spune că este greu de anticipat ce se va întâmpla cu efectele pe care le are, pentru că narcisismul, dependența aceasta de a ști de fiecare, dependența aceasta de a fi observat de ceilalți, nu, și multe alte lucruri, toate acestea asaltează mintea noastră și face din ce în ce mai dificil efortul de a ne gândi la lucrurile de sus, la lucrurile lui Dumnezeu. Și apoi trebuie să ne examinăm inimile noastre într-un mod sistematic. Aduceți aminte rugăciunea lui David? Cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaștem inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Reașează-mă pe calea veșniciei neprihănirii. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu? Sunt convins. Eu cred că sunt și atei declarați care ar vrea să-L vadă pe Dumnezeu, ca să aibă o dovadă. Nu? Am vrea să-L vedem. Este această condiție. O inimă curată. O inimă curată. Domnul Iisus Hristos ne oferă această posibilitate. Duhul lui Dumnezeu este aproape și este gata să continue procesul acesta de curățire al gândurilor, al inimilor noastre. Domnul să ne ajute. Amin.